memo macafa kenya isa 18ffa rakanjiro jinilal ega yero tokkomo yero waran namon hundumtu sabon hundumtu waranatti demani yuture ata uyu male dawit garu manatti hafe ega ofisati demudi se yoabin ajaji ega gafto ko dawit yommu manasatira dabate asigadilalu micayyo bareddun okaniti bareddun takka yomulu kashidi katto arge ega yero dumasan dawit bareddu kan argu satin kankae namota ergamoto fittiwame garashiti terge maqashi enyo akate gafate maqanshitis batsheba jidamti yuture ega ishinis hadamana yuraya turte ega dawitis yero dumasan ofittiwamsese ishi ergafichisise bodde ishi wajirrafe ega ulfatate ega dawit kanagudu satin baye rifate dawit mala kangode sinitti fakata ega cubbo jete kana doksu barbade wanto kuto koyade ega yero dumasan abbamanashi kante yuraya iddo waranichati wamsise akashi wajirrafu gode kana godun sammo kanishin ulfofte sun akka isarrat fakkatufi ega yuranis ankan dawit jeren godu imbarbanne ega dawit ammas wan birayade ega namicha kana ufitti wametan isawo base samachisa yo machaye raket ishi wajirrafa jere garasati tiyade ega yuranis garamanati debiu imbarban ega dawit wangod wallale amma debise yura garawananchati de ajaji achite akka du gode ega kanake sa obule wanko wanna sadi akka bartan number bad Duran dursee dawit lolto tasa gaggeessutu isaafta ayu ture mali akka waqayyo isa ajajetti inni garu ofisaati deemu dhiseet nama biraatti dabarseetu kenne egaa dawit mana keessa turuu isaatiinis cubbuu biraat hojjate kunis niitii nama bira ga'uu isaatiin kana malees cubbuu hojjechuudhaa duraan dursee ija isaatiin laalee waan cubbuu ta'e ositti fiduu isaati egaa wanna cubbuu ta'e ilaaluun egaa waan waaqayyoon jaalanne ilaaluun rakkoo namatti fida egaa qorannaa qorammuun adda addaa kan namatti dhufu ija keenyan yoo ilaalle duwwaadha egaa qorannaa nutti dhufu immoo waaqayyootti of kennee jecha waaqayyoo ajaja waaqayyoo addannee iddoo nu qoru sanirraa baqachuu nu barbaachisa egaa qorammuun adda addaa nutti dhufu nis obboleewwan koo egaa nu barbaachisu maali akka fedha waaqayyootitti kan ittiin qoramnu san hundumaa waaqayyootti gannee dhiisuu nu barbaachisa egaa obboleewwan koo allaattii waaqarra akka hin balallee dhoowwuu hin dandeenyu garuu akka mataa keenyarra hin qubanne dhoowwuu hin dandeenya inni sadaffaan immoo daawit erga cubbuu kana hojjete cubbuu isaa san dhoksuu barbaade egaa kun immoo waan hin taane ija waaqayyoo fuunduratti wanni dhokatu hin jiru wanni sadaffaan nan nu barbaachisu waaqayyo nun argu jennee erga cubbuu hojjennee booddee waaqayyootti mannee cubbuu san ofirraa dhiquu dhiifnee dhoksuu barbaaduu keenya dhoksuu nun barbaachisu jechuudha cubbuu egaa arras jireenya keenya keessatti cubbuu hojjennee dhoksuudhaa yoo kan barbaannu ta'e kun baay'ee kan nama dhibuudha ija waaqayyootii kan dhokachuu danda'u hin jiru.